înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, Iisus ședea lângă lacul Genizaret și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii coborând din ele spălau mrejele. Atunci el, urcându-se într-una dintre corăbiile care erau al lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de uscat și, sezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: îndepărtează-o la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejele. De aceea au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie și să vină să-i ajute, și au venit și au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi înaintea lui Iisus, zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima-i cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuirea atâtor pești. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Ați ascultat Evanghelia pescuirii minunate de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Îl prețuim foarte mult pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pentru că chiar dacă Evangheliile sunt scrise în stilul acesta foarte rapid, nu insistă pe detalii, totuși Luca s-a străduit, toate Evangheliile sunt scrise așa, toate primele trei Evanghelii, totuși Ioan a scris diferit, el a vorbit nu atât de întâmplările pe care s-au petrecut în viața Mântuitorului, ci de cuvintele lui și de firul roșu al faptului că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia de la Ioan are alt fir. Nu insistă pe fapte, ci insistă pe altceva. Dar în primele trei Evanghelii, Luca este în mod excepțional deosebit, pentru că încearcă să păstreze o logică în explicații. Dacă, de exemplu, și dumneavoastră, când vă gândiți care este de fapt chemarea la apostolat, care este de fapt momentul în care apostolii au fost chemați la propovăduire, și când vă gândiți, nu știți exact când să răspundeți. Că pentru că la Marcu și la Matei aflați un moment când ei erau lângă Marea Galilei, imediat după ce Mântuitorul a fost botezat în Iordan și după aceea a fost dedus de Duhul în pustie și a fost ispitit în pustie, și aflați că Mântuitorul vine din pustie și iese la țărmul Mării Galilei și vede două perechi de frați, unii dregându-și mrejele, alții ajutându-l pe tatăl lor în corabie, adică Petru și Andrei, Ioan și Iacob, și le spune: veniți, vină după mine, și ei vin după el și lasă totul și pleacă după el. Și noi, așa, când ne gândim, zicem, asta a fost momentul în care au fost chemați la apostolat cei patru apostoli: Petru, Andrei, Ioan, Iacob. Dar de fapt, după aceea mai aflăm și alte evenimente care cumva ne tulbură, nu înțelegem. De cele mai multe ori, de exemplu, această rapidă trecere în revistă pe care ați auzit-o la Matei și Marcu, nu ne dă de înțeles cum adică s-au convertit așa dintr-o dată, stăteau la malul lacului și pescuiau, erau oameni obișnuiți, erau oameni normali, nu văzuseră niciodată pe Iisus, și dintr-o dată Mântuitorul vine, îi strigă și ei lasă totul și pleacă, ni se pare ceva de neînțeles aproape, care depășește logica și firescul umanului, mi se pare ca un fel de oameni ieșiți din sine, ieșiți din ei înșiși, care trăiesc o stare de extaz, eu știu, de... își trec peste propria lor voie, peste propria lor conștiință și merg după Mântuitorul. Și ne închipuim și mergând doar pe înțelesul acesta simplu, pe care îl dau, să zicem, Matei și Marcu, ne închipuim că credința trebuie să fie tot ceva așa de genul ăsta, fără să gândești, fără să raționezi, fără să stai pe gânduri, fără să hotărăști dacă e bine sau rău ceea ce vrei să faci, să faci, că așa e credința, că așa spune credința, că dacă pe apostolii Petru și Andrei și Ioan și Iacob nu m-au spus, Mântuitorul le-a spus, vină după mine, ei trebuiau să simtă, ei trebuiau să simtă din start că El este Dumnezeu, dacă n-au simțit treaba lor, rămâneau să piardă definitiv totul. Și să știți că felul ăsta de gândire a, și felul ăsta de înțelegere, dacă n-ar fi fost Luca și Ioan care să explice mai detaliat lucrurile, este dezastros. Și să știți că mulți dintre noi nu trecem mai departe și nu avem înțelesul deplin al lucrurilor și foarte mulți dintre noi credem că a crede în Hristos, a urma lui Hristos, înseamnă să ai un fel de trăire, așa, o ieșire din sine, o uitare de sine și cumva că trebuie să simți așa de departe și dinainte un moment care e important sau nu și să faci atunci, să dai totul. Unii chiar își crânează toată viața după astfel de momente. Unii spun, așa trebuie să simți și când te căsătorești, așa trebuie să simți și când îți iei casă, așa trebuie să simți și când îți alegi profesia, așa trebuie să simți și când orice. Și merg pe acest tip de gândire că trebuie să simți așa o chestie din start, eu știu ce trebuie să fac, asta trebuie să fac. Asta. Și în general, noi oamenii știm bine că nu suntem așa, nu? Că nu, și Dumnezeu nu ne cere să fim altfel. Și astăzi vreau să vă spun, prin dovezi din Evanghelie, că Dumnezeu nu ne cere să fim așa. Și că nu ăsta e tipul de credință la care ne cheamă El, un fel de credință magică în care tu nu înțelegi de ce ai făcut un lucru, dar așa ai făcut, că așa ți-a venit și așa ți s-a spus. Sau să te forțezi să faci un lucru, pentru că, sigur, asta e. Cunosc foarte mulți oameni care se auto-chinuiesc o viață întreagă, gândindu-se la tot felul de momente, situații în care li se pare că Dumnezeu i-a chemat, ei nu și-au dat seama, poate că era momentul în care Dumnezeu m-a chemat, eu nu mi-am dat seama atunci și cred că am ratat momentul acela și se chinuie o viață întreagă cu sute de momente de tipul ăsta în care se gândesc, sigur, atunci m-a chemat Dumnezeu, dar eu n-am știut. Cum de n-am știut? Sau alții care socotesc toate stările acestea în care uiți de tine, nu mai ai conștiință, nu mai ai înțelegere asupra lucrurilor și faci lucrurile așa automat, că așa-ți vine și zici, asta a fost sigur harul lui Dumnezeu, așa am simțit să fac, deci era de la Dumnezeu. După aia lucrurile, bineînțeles, de multe ori ies rău și te-a pus să te ceri cu Dumnezeu o viață întreagă. De ce, Doamne? De ce? Păi nu mi-ai dat Tu. Nu mi-ai dat Tu să mă căsătoresc, să zicem că așa mi-a venit atunci, n-am mai știut, n-am mai raționat. Era de la Tine, că doar Tu mi-ai dat să-mi ies din firea mea și din mintea mea. Sau mi-am văzut nu știu ce loc, nu știu ce casă, nu știu ce pământ, mi-a plăcut extraordinar că mi-a dus aminte de nu știu ce. Sau am simțit mirosul de pâine de la bunica acolo când am ajuns, deci era clar că e de la Tine, că am fost atras complet și după aia mi-a dat seama că e un dezastru și în acte și în tot ce trebuie și de ce mi-ai făcut una ca asta. Și deci interpretarea de tipul ăsta e foarte greșit. Și înțelegerea credinței în felul acesta este foarte greșită, adică credința nu este ceva pe care tu nu o raționezi, nu o hotărăști, nu cu liberul tău arbitru, nu atârni spre a zice da sau a face cum. Și trebuie să o faci așa că ți se spune sau ți se ia de la tine glasul conștiinței sau se ia de la tine glasul rațiunii și tu faci mergând ca un somnambul spre cine te cheamă. Nu este așa. Și uitați la Sfântul Apostol Luca, el ne explică toate aceste etape pe care altfel nu le-am înțelege. Adică Petru, Andrei, Ioan, Iacob erau niște oameni normali. Puțin poate mai apropiați de credință decât alții, cum și voi sunteți puțin poate mai apropiați de credință decât alții care acum n-au venit la biserică, să zicem, sau nu îi prea interesează problema asta. Și atunci ei erau puțin mai apropiați și când au auzit că vine Ioan, botezătorul mare, profet, toți o vedeau că e un profet mare venind din pustie și propovăduind, s-au dus să-l vadă. Exact cum voi, dacă auziți că s-a făcut o mănăstire, că e împărită domnicesc deosebit, că sunt lucruri frumoase, vă duceți să vedeți. Vă duceți să constatați, vă duceți să vă rugați acolo, să aduce o icoană păcătoare de minune. Vă duceți. Așa s-au dus și ei. S-au dus la Iordan și acolo Ioan Botezătorul boteza în apele Iordanului, făcea un ritual vechi iudaic în care se spune că dacă păcătuiești dacă faci anumite păcate, tu trebuie să faci mai multe spălări rituale. Asta era un lege a Vechiului Testament. Iar pentru păcatele cele mai mari nu ajungea să te speli, trebuia să te cufunzi în apă complet și în apă purgătoare, nu în orice fel de apă. Și astea erau păcatele cele mai mari. Și acest profet venind din pustie îi cufunda pe oameni în apele curgătoare și spunea, pocăiți-vă că sunteți păcătoși. Adică la voi nu merge numai spălări rituale cum se face în lege, ci trebuie scufundarea completă în apă curgătoare. Și acești oameni s-au dus acolo și și-au recunoscut cumva păcatele. Adică orice om credincios se socotește mai păcătos decât un om necredincios, pentru că sau dacă nu e așa, nu e un om credincios. Adică se verifică că e un om credincios atunci când te socotești, te vezi pe tine mai păcătos decât ceilalți. Pentru că a fi credincios înseamnă să începi să te compari cu poruncile lui Dumnezeu și cu Dumnezeu și să constați că e dezastru. A fi necredincios înseamnă să nu aprinzi lumina credinței și să se pare că eu sunt foarte bine. Te compari cu ceilalți, chiar fac mai mult decât ceilalți, fac și acolo, sunt bun și dincolo. Dar un om credincios se compară cu Dumnezeu și cu poruncile Lui și acolo e ca și cum ai deschide dintr-o dată o lumină foarte puternică și totul se vede, totul. Și îți dai seama ce plin de mizerie erai și de zoaie și de gunoaie și nu mai zici că ești curat. Asta înseamnă să fii om credincios. Și acești oameni, fiind apropiați de credință mai mult decât ceilalți, au socotit că sunt păcătoși și s-au simțit vrednici, s-au socotit că trebuie să fie cufundați în Iordan și să se boteze, să se spele din păcatele, cum recomanda legea Vechiului Testament, că ei sunt păcătoși. Deci, până aici sunt niște oameni normali, credincioși ca și voi. Și acolo, la Iordan, după botezul lor, au auzit pe acest mare profet care venise din pustie și trăise în pustie neștiu de nimeni, Ioan Botezătorul, că iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii și l-au arătat pe un om din mulțimea aceea că el este mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Era un obicei la iudei, în fiecare an se aducea un miel pentru fiecare familie, fiecare casă și aducea un miel de un an nevătămat, adică fără metehne, fără boli, fără și care era socotit cel care ridică păcatele de un an ale familiei acelea, adică toate prostiile, greșelile, neregulile, nerânduielile pe care le-ai făcut, le purta bietul mielul acela și se jertfea el pentru tot ceea ce n-ai făcut tu. Asta era rânduiala iudaică. De fapt, Dumnezeu o dăduse ca să-L arate peste veacuri pe Hristos, care este cel care va ridica păcatele. Ei, și Ioan Botezătorul spunea, iată mielul lui Dumnezeu, ăsta e mielul mieilor, cum ar fi vorba, care ridică păcaturile voastre, ale tuturor, ale lumii întregi, numai neamului iudaic, ale lumii întregi și nu numai pentru un an, pentru tot restul istoriei și pentru cei de dinainte și pentru cei de după. Asta a spus Ioan. Vă dați seama ce răsunet a avut în sufletele lor când au auzit așa ceva, mai ales de la un profet și ce fel de om arăta în fața lor. Și s-au luat după el. Și l-au cunoscut acolo la Iordan, în Betabara, și s-au bucurat de Iisus Hristos ca de un profet, nu știau mai mult atunci, nu înțelegeau mai mult, numai că Ioan, că Mântuitorul a fost luat de la ei, adică a plecat în pustie și a fost ispitit timp de 40 zile și ei în tipul acesta s-au întors la casele lor să pescuiască, să-și facă treaba, numai că rămăseseră cu inima cumva neîmpăcată că cunoscuseră un asemenea om despre care Ioan Botezătorul spunea că iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, pe care ei vreau să-l asculte, să-l urmeze într-o anumită măsură, dar nu știau unde să-l mai găsească, pentru că el plecase, dispăruse de la fața lor. Și atunci ei și-au continuat munca, exact cum tu, să zicem, ai vrea să intri la facultate, cum au venit acum studenții, ai vrea să intri și nu intri și afli că ai pierdut și te duci acasă să-ți vezi de treabă, să mai înțelegi un an ca să poate să dai la anul sau poate că nu. niciodată, nu știi niciodată. Așa se făcea cel puțin înainte, nu se depuneau la mai multe facultăți și dacă cădeai, cădeai și stăteai un an acasă. Și așa erau ei de triști. Cumva pierduseră o șansă imensă. Și da, își continuau munca acasă cu părinții, cu ai lor, cu ce, cu casele lor. Până când Mântuitorul, e a doua întâlnire a lor cu Mântuitorul, Mântuitorul se arată după 40 de zile de pe muntele Carantanii, la malul mării și le-a zis, veniți după mine. Și ei vin după el, se bucură. Asta e motivul pentru care ei lasă totul și fug după el. Nu pentru că erau într-o stare de magie, hipnoză, nu știu ce, nu erau lunatici și intră, s-au dus după el. Și pentru că îl cunoscuseră. Și, dar nu, nu e plecarea definitivă după el. Ei se duc după el, îl ascultă, se bucură de ce spun, dar se pare că ei noaptea reveneau acasă, dormeau în casele lor, cu ai lor, se reîntâlneau cu el după aceea, îl căutau din nou, el nu mai pleca acum, era tot pe aproape, era tot prin Galileea, era tot prin toate locurile acestea. Îl urmau într-un fel, dar erau încă legați de casele lor. Încă nu aveau puterea completă de a se separa, de a ieși din casele lor, de a rămâne doar cu el. Nu era încă asta, nu erau încă apostoli, erau ucenici, erau apropiați, erau oameni care se raportau la el foarte des, dar încă nu făcuseră acest pas. Un al treilea moment în care ei au fost impresionați peste măsură a fost momentul când, după un cuvânt al Mântuitorului, el a intrat în casa lui Petru, pentru că Petru a zis, Doamne, soacra mea este rău chinuită de friguri și la pat și așa. Și el a intrat, a văzut-o pe soacra așa chinuită, săraca, cu friguri, cu, adică temperatură foarte mare, o infecție care în vechime putea să fie de cel mai multe ori mortală, pentru că nu erau medicamente împotriva infecțiilor care produc temperatura aceasta. Și a atins-o, a luat-o de mână, ea s-a ridicat și nu numai că s-a ridicat și și-a mai revenit, cum facem noi, ne mai revenim din temperatură, ne mai liniștim, nu știu ce. Nu, ci a căpătat atâta putere încât în clipa aia s-a ridicat, s-a apucat, și-a făcut, și-a pus masă și-a ajutat la tot ce se făcea acolo pentru atâția oameni, că intraseră în casa ei multă lume. Adică a fost un moment și mai puternic pentru Petru de mirare. Nu-i de aici de acolo să vezi așa ceva, adică nu? Totuși era un... Era o minune în casa ta, se întâmplase în casa ta. Și el știa de câte zile era soacra lui în pat și bolnavă și nu putea nici să-și miște bine mâinile, probabil, de oboseală. Și, de... și că dintr-o dată ea a devenit spirit. Și umbla prin casă și făcea și degea și lucra. Asta a fost a treia. Și momentul care i-a făcut pe ei să se schimbe, pe el, pe Petru, dar și pe ceilalți, momentul care cumva i-a dat peste cap complet, a fost că ei continuau să-și facă viața lor obișnuită. Adică să mai pescuiască, să vină dimineață, toată noaptea pescuiau, că noaptea se pescuia în Marea Galilei. În ziua nu se puteau prinde pești, ca apa fiind curată, peștii fugeau în bancuri și nu. Și ei prindeau, aveau metodă de pescuire prin strângerea într-un fel de plasă, pe care doar și umbra bărcii și plasa și toate astea nu le vedeau peștii noaptea. Ziua le vedeau și plecau de acolo imediat. Și atunci noaptea pescuiau și avuseseră o noapte lungă în care nu pescuiseră nimic, nici Petru cu Andrei cu corabia, nici Ioan și Iacob cu cealaltă corabie. Când zice corabie, o barcă mai mare, dar nici în un caz corabie. Și când au ajuns la mal, același om, același profet, pe care el îl îndrăgeau deja și le era ca un membru al familiei, Iisus Hristos, vorbea mulțimilor și se apropiaseră de țărm cu mulțimile, încât nu mai avea unde vorbi Mântuitorul, că îl izolase mulțimea din toate părțile și el i-a rugat să-l lase să fie pe una dintre corăbii, care era, să zicem, la un metru deasupra malului și de acolo să le poată vorbi oamenilor. Și Petru i-a lăsat și la sfârșit Mântuitorul a zis, dați corabia spre apă, la adânc. Și el a zis, Doamne, ca să pescuiți. Și el a zis, Doamne, toată noaptea am pescuit, dar nimic n-a ieșit, așa că noi știm pescuitul pe aici. Vă spun cam cum sunau cuvintele lui simple, dar aveau înțelesul ăsta. Noi toată noaptea am pescuit și ne pricepem la pescuit și n-am pescuit nimic, deci tu acum, miezul zilei, la ora 11, cât o fi fost atunci, să ne zici să mai dăm corabia la țărm, când bate soarele și peștii au fugit, s-au ascuns toți și să mai pescuim acum ar fi o greșeală, dar și suntem și obosiți, am și soacra bolnavă, am probleme acasă, n-avem timp să mai stăm, am stat și până ai vorbit tu aici. Și da, pentru că zici tu, adică te respectăm, te cunoaștem de când am fost la Betabara, te știm, hai să o facem și pe asta. Și au asta cu soacra bolnavă, nu că fusese vindecat. Oricum. Și aruncă, merg cu rabii, aruncă mrejele și ies atât de mulți pești, cum probabil că Petru niciodată în viața lui nu pescuise atât de mult, încât zicea, era pericol să se scufunde corabia ca să o tragă să pună mrejele cu pește în ea și nu se rupea mrejele, dar și în corabie să o tragi nu se putea pentru că se scufunda corabia de cât de mulți erau. Și atunci a trebuit să cheme și altă corabie a lui Ioan și Iacov, ca și cum și ei trebuiau să fie martori la așa ceva, și să cu două corăbii încărcate să tragă mreaja și să facă tot asta. Și atunci Petru, după toate aceste evenimente, care toate cumva l-au ajutat să se schimbe, a căzut în genunchi și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Adică și-a dat seama cine era în fața lui. Nu numai cel despre care se zicea de către Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Nu numai cel care nu te-a lăsat până la urmă și nu te-a dezamăgit pentru că a venit după tine, după ce te-a cucerit acolo la Betabara, a venit după tine și a zis, veniți după mine la malul mării, când i-a chemat. Nu numai cel care a vindecat soacra, ci mai mult. Cine putea să facă așa ceva? Cine putea să îndemne un banc de pești așa ca și cum mai la o pomnitură de deget să vină din adâncul mării și să intre în plasa lui în miezul zilei? Cine poate să facă asta? Numai Dumnezeu. Adică el și-a dat seama că este puterea lui Dumnezeu. Mai mult de atât nu se poate. Și s-a plecat până la pământ. Adică ieși din corabia mea și din, ca și cum ar spune, din viața mea, din casa mea prăpădită. Atunci s-a mirat el. Cum de-a intrat în casa mea? Adică casa mea să fie loc pentru picioarele tale. Viața mea de om nenorocit să fie loc în care tu ți-ai răzmat ochii și ți-ai răzmat cuvintele și ai vrut să-mi spui tu ceva mie. Eu sunt om păcătos, Doamne, nu mă vezi. Adică ieși, Doamne, lasă-mă în pace cu... Nu vezi ce păcătos sunt. Și de-abia atunci Petru, și zice Sfântul Apostol Luca, și Petru și Andrei și Ioan și Iacov, care au fost toți la fel de impresionați și de puternic mișcați, au lăsat toate și l-au urmat. Imediat după aceasta are loc alegerea apostolilor. Adică Mântuitorul merge undeva pe munte și acolo îi alege pe cei 12, printre care îi alege și pe acești 4. Deci, ca să înțelegeți că această alegere a apostolilor, sau aș zice, alegerea lui Hristos de către apostoli, dar și alegerea lui apostolilor de către Hristos, s-a petrecut în anumite trepte. Nu a fost așa dintr-o dată. Nu a fost această frică, am văzut-o la foarte mulți creștini, că poate m-a chemat și eu n-am știut, că poate a venit pe la mine și eu am uitat, poate că Hristos mi-a spus ce trebuie să fac prin nu știu ce om, prin nu știu ce bătrân, prin nu știu ce amărât, prin nu știu ce om sfânt, și eu n-am știut și mă aflu așa pierdut în lume, că n-am știut să aflu atunci, să cred că ălea-s cuvintele Lui. Nu este așa Dumnezeu, de să ne iasă din cap lucrul ăsta. Uitați-vă aici, le-a vorbit la malul Iordanului, prin Ioan Botezătorul, cel mai important om pentru ei. Adică nu un nimeni de pe drum a zis, eu cred că ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Și ei trebuia să ia în seamă și să fie. Nu! A fost Ioan Botezătorul, pe care îl respectau enorm, cel mai sfânt om din Israel în vremea aceea. A zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. După aceea, acel om pentru care ei și-au pus sufletul, nu i-a dezamăgit, a venit din nou după ei. Adică era ceva insistent, constant. I-a chemat de acolo. Același om pe care îl iubeau, l-au tot văzut după aceea zilele acelea, dar i-au vindecat chiar și soacra lui, adică au văzut minunea în fața ochilor lui. Și lucrurile, și el a rămas în continuare cu ei și a continuat cumva să le vorbească și să-i atragă. Și de-abia prin această minune cutremurătoare care i-a dat pur și simplu pe spate, ei au hotărât, Doamne, vreau să fim cu Tine, nu mai putem altfel. Deci, nici într-un caz Dumnezeu nu vine, știți, ne închipuim uneori de pe Dumnezeu că ne strigă de undeva printre alte multe glasuri, noi ar trebui să ne dăm seama că e glasul Lui, dar nu știm, nu ne întoarcem, nu mergem după El și suntem pierduți pentru tot restul vieții. Și acest tip de gândire este împrăștiat acum în toată, și pe internet și în toată lumea virtuală. Se urlă, se strigă, se vociferează de la un capăt la altul că A, voi nu v-ați dat seama, dar pentru că faceți asta, v-ați lepădat de Hristos. Ați făcut un șebuletin, v-ați lepădat de Hristos. Ați făcut aia, v-ați lepădat de Hristos. Asta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa. Adică, tu nu știai, habar n-aveai, dar pentru că n-aveai niște informații super sofisticate, complicate, pe care numai unii, o elită specializată, nu știu, tu ești pierdut. Nu face Dumnezeu așa. Asta, dacă Dumnezeu ar fi așa, nu este Dumnezeul nostru. Nu ne interesează un asemenea Dumnezeu. Acel Dumnezeu este Dumnezeu unei elite specializate, a unor pricepuți, ori din naștere, ori făcuți, ori născuți, ori nu știm cum, niște pricepuți elitiști care știu ei cum e Dumnezeu. Nu este așa. Ci Dumnezeu stă alături de tine, te cheamă, te cunoaște, te înțelege, îți vorbește prin cei mai apropiați oameni de multe ori, prin cele mai apropiate situații și crize ale tale. Și așa este Dumnezeu. Și nu odată, de mai multe ori, de mai multe ori. Nu că și cunosc oameni aproape și din minți care zic, sigur mi-a vorbit Dumnezeu și eu n-am știut, nu mi-am dat seama. Unde? Când îți vorbește Dumnezeu, nu uiți, înțelegeți? Nu uiți. Nu mai stați speriați, stresați, tulburați, înspăimântați. Și luați-vă după acest Dumnezeu, iată chipul lui în Evanghelie. Ăsta e chipul lui, așa este Dumnezeu. Deci nu că... Nu, eu, știți că prima tentație a noastră este, păi dacă așa e credința, că trebuie să crezi instantaneu, să ai tu un organ specializat așa în care să-ți dai seama, un fel de glandă pienală prin care să simți dintr-o dată că acesta e Dumnezeu, acesta e cuvântul lui și trebuie să-l urmezi și dacă nu-l simți, ești ras și nemântuit și s-a terminat cu tine, păi atunci eu n-am nicio șansă. Adică ori fi mântuirea pentru unii, dar eu nu am nicio șansă. Sau alții într-o disperare deznădăjduită, aleargă în toate părțile, detectând tot felul de semne, de semnale, de nu știu ce, iau în seamă tot felul de mici vorbe ale unor, altora, zicând, poate-i de la Dumnezeu, poate nu știu ce, poate prostii. Nu așa. Și larg, clar, evident, adică glasul conștiinței voastre vă spune despre Dumnezeu de dimineața până seara și vi-l prezintă, așa cum este El. Ăla-i glasul evident, ăla-i Ioan Botezătorul al pustiei, care stă singur în pustia inimii noastre și strigă, Dumnezeu este așa, Dumnezeu vine la tine, iată-L pe Dumnezeu. E glasul lui care spune, nu vorbi de rău, nu așa, nu. Ăla-i glasul Dumnezeu care spune conștiința în inima ta. Nu glasul diferit vin afară, nu știu cine a zis, nu știu ce nor s-a văzut în cruce, nu știu cine a zis pe internet, nu știu ce. Ălea sunt copilării și înșelăciuni de multe ori. Ia-ți seama la lucrurile acestea clare, evidente, oameni importanți care îți vor vorbi și la care tu ții și care îți vor străpunge inima gândindu-te, măi, dar bine a zis, măi, dar așa e. Și îți va spune clar ce trebuie să faci. Sau inima ta va simți clar ce trebuie să faci. Și se va lămuri încă o dată și încă o dată și încă o dată că ce trebuie să facă. Și aceea e calea lui Dumnezeu. Nu această cale foarte grea și complicată pe care merg mulți dintre noi și vă îndemn să nu mai mergeți. Gata. De astăzi nu mai mergeți pe ea. Mergeți pe calea cunoștinței bune a lui Dumnezeu. Pe calea cea luminoasă. Și revin iară la cuvântul pe care l-a spus Sfântul Ioan Evanghelistul la sfârșitul unei epistole. Ioan Evanghelistul spune, și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric întru El. Adică, Dumnezeu, lucrurile sunt clare, clare, nu sunt așa, poate a fost, dar poate n-a fost, e așa umbră pe acolo, dar poate era sau poate nu era. Nu! Când e Dumnezeu, sau dacă e Dumnezeu să-ți fie și ultima celulă din inima și din sufletul tău și din sufletul tău spune că El este și știi bine, e clar. Adică nu ascunzi și de multe ori ne-a arătat Dumnezeu în semnul ăsta, în felul ăsta evident, pentru că este pentru că nu suntem încă în stare să primim această chemare și atunci o face pe trepte, în trepte, cum a făcut-o și la Petru. Încetul cu încetul. Oricum nu vă leapădă. Nu vă uită, nu vă lasă deoparte și vă va chema, ultima chemare e pe patul morții și tot vă va chema și vă readuc aminte și cu asta închei acel student la medicină, bolnav de poliomelită, rămas în scaunul cu rotile din anii 60 în Cluj, pe care l-a cunoscut preasfințitul Vasile și la care mergea des, student care, după ce s-a văzut la 20 ceva de ani în scaunul cu rotile pentru tot restul vieții, a vrut să se sinucidă, a deznădăjduit, ce-ar face orice om, numai că nu se putea sinucide, că numai capul și-l putea mișca. Dar a trecut peste acest moment, în câțiva ani, și a început să se gândească la Dumnezeu și la rânduiala vieții lui și a început să creadă în Dumnezeu și a devenit foarte, foarte, foarte credincios. Și acest student, la acest student venea, care acum era bătrân, 60 de ani, 50 de ani, 60, 70, venea preasfințitul Vasile, care atunci era un simplu student la Sibiu, dar stătea în Cluj, sau preot în Cluj, și venea să-l ajute, să-l mute, să-l miște, să-l spele. Iar familia lui, care era obosită deja de a-l tot ajuta, de dimineața când plecau la servici, până seara când se întorceau, îl puneau cu fața spre fereastra de la bloc, la etajul nu știu care, să vadă măcar afară. Adică nu existau atunci metode de genul ăsta, cu scaune care se mișcă, stătea acolo în scaunul acela, nici nu știu dacă era cu rotile, era un scaun în care era legat și se uita pe fereastră ca să facă ceva de la 8 dimineața până la 5 după masă. Și acest om povestea că la un moment dat ajunsese la această măsură că i s-a deschis ochii duhovnicești să vadă lucruri pe care oamenii nu le văd. Și zicea că a văzut un om care s-a sinucis în fața, pe un blocul din fața sa, cum se uita el ori în șir, s-a sinucis un om care s-a aruncat de la etajul 10 și el îl vedea și zice, eu l-am văzut pe omul acesta și în timp ce se gândea și tot de la tălcoale pe acolo, am văzut cum Îngerul lui Dumnezeu neîncetat îi spunea, nu fa asta, nu fa asta, și explica multe și vorbea cu el. E, de fapt, erau probabil niște gânduri pe care acel om le înțelegea, dar el nu vedea Îngerul, dar era de fapt Îngerul. Și zice, ceea ce l-a impresionat foarte mult pe acel om, pe acel student, acum a ajuns bătrân, că și în timp ce cădea de la etajul 10 acel om, acel înger zicea, măcar acum să-ți pară rău. Hai că și acum te primește Hristos. Și acum te primește Hristos, înțelegeți? Și pe încăderea aceea, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Ei, asemenea Dumnezeu avem, înțelegeți? Nu acela care ne spune ceva, se ascunde undeva și după aceea ne așteaptă pe noi să greșim cât mai mult și să zică, ai greșit și acolo și acolo, nu m-ai cunoscut acolo și acolo și acolo. Nu e adevărat, acesta nu este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este acesta, cum eu l-am descris eu, nădăjduiesc că bine, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.